Mėly Marijos radijo klausytojai, tebūnie garbinamas viešpaties vardas. Esu Vilkaviškio viskupijos kunigas, Skardupių parapijos klebonas, kunigas Petras, Algirdas Kanapka. Šiandien turime galimybę atnaujinti ir pagilinti savo žinias apie atlaidus. Kai tariama žodis atlaidai, esu tikras. Iš karto įsivaizduojame iškilmingas, kiek ilgesnės pamaldas, minę žmonių, kviestinius pamokslininkus, vėliavų procesijas ir barstomus baltai apsirengusių mergaičių, gėlių žiedus priešais einantį kunigą ar net vyskupą su švenčiausiųjų sakramentų monstrancijoje, jau nekalbant apie bendras vaišes, kažkodėl vadinamas agapę, koncertus ir kitokių žmonėms mielus dvasę pakeliančius tomis dienomis vykstančius dalykus. Betgi, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien ketinu kalbėti ne apie bažnytinės šventes. Ketinu kalbėti apie tų švenčių sinonimu tapusį terminą, apie tą ypatingą dovaną, kurią galime gauti, apie tai jau retai kas be pagalvoja, ne tik tų švenčių metu, bet ir kiekvieną dieną. Taigi kviečiu paklausyti bažnyčios mokymo apie atlaidus pagal prieš 50 metų pasirodžiusią popiežiaus Pauliaus VI apaštališkąją konstituciją, kuri lotyniškai vadinasi Indulgenciarum doktrina, kurios pagrindu buvo parengtas atlaidų vadovas. Iš karto galiu pasakyti, kad tie, kurie klausosi šios Marijos radijo laidos, būdami malonės stovyje, galės pelnyti dalinį atlaidą, nes viena iš galimybių pelnyti tokią atlaidą numatyta tam, kuris skelbia krikščionišką mokymą, o per jį dalinis atlaidas praplečiamas tiems, kurie jo mokymą priima. Kągi, pradėkime šį reikalą nuosekliai nuo pradžios. Atlaidų vadovas, kurio vertimą teko laimė parengti, jau sulaukė Romoje 4 leidimo, tačiau dar reikės palaukti, kol pasirodys šis dokumentas lietuvių kalba. Lotyniškai šis bažnyčios dokumentas skamba taip – Enchiridion Indulgenciarum. Prasideda atlaidų vadovas apaštališkosios penitenciarijos dekretu. Apaštališkoji penitenciarija – tai Romos kurijos įstaiga, padedanti popiežiui spręsti neviešus, vidinius, teisminius klausimus ir svarstyti atlaidų teikimo reikalus. Pavyzdžiui, šiame dokumente nėra tiksliai nurodyta, kokie yra išpažinties atlikimo terminai, norint pelnyti visuotinę atlaidą. Tačiau atskirų dokumentų apaštališkoji penitenciarija 2000 metais nurodė, kad norint pelnyti visuotinę atlaidą, išpažintis turėtų būti atlikta maždaug 20 dienų iki atlaido gavimo arba maždaug 20 dienų po atlikto bažnyčios numatyto darbo atlaidui gauti. Taigi, apaštališkosios penitenciarijos dekrete atlaidų vadovo pradžioje atskleidžiama šios ypatingos bažnytinės praktikos prasmė. Dažnai iš vyskupų ir kunigų lūpų girdime apie tai, kad visi esame pašaukti šventumui. Bet klausimas, kaip to šventumo siekti, dažniausiai lieka arba iki galo neatsakytas, arba atsakymas iškelia dar daugiau klaustukų, kuriuos panaikinti nėra kam arba nėra kada. Taigi tiems, kurie klausia, kokiomis priemonėmis galima siekti šventumą, vienas iš atsakymų, kurį randame šiame dekrete, yra atlaidų praktika. Tai yra kasdienės ar dažnos pastangos pelnyti dalinį ar visuotinę atlaidą. Daugelis tikinčiųjų neturi atsakymų į paprastus su tikėjimo praktika susijusius klausimus, todėl gali lengvai tapti pašaipūnų taikiniu arba praleisti pasitaikančias progas, kitus paskatinti eiti tikėjimo ir šventėjimo keliu. Atlaidų vadovo paaiškinimų dalyje galime rasti atsakymą į klausimą, kas yra esminiai šventėjimo ir skaistinimo šaltiniai. Kitaip klausiant, kas man labiausiai gali padėti šventėti ir skaisčiai gyventi? Gaila, kad Marijos radio bangomis negaliu sulaukti betarpiško klausytojų atsakymo, kuris leistų išgirsti atsakymų įvairovę ir galbūt tą įvairovę papildyti. Kai kurių atsakymas sutaptų su tuo, kurį pateiksiu, o kai kam gal bus visai netikėtas. Taigi, esminiai šventėjimo ir skaistinimo šaltiniai yra mišių auka ir sakramentų šventimas. Toliau dokumente atrandame atsakymą į klausimą, kas sudaro asmeninę tikinčiojo auką Dievui. Kitaip galėtume klausti, ką mes galime kasdien aukoti Dievui. Aukoti galime savo gerus darbus ir visokias kančias, kurių niekam netrūksta. Dar šis svarbus dokumentas padeda iškelti labai svarbų klausimą, kokia yra pati svarbiausia atlaidų praktikos pasekmė. Arba, kas pasikeis mano gyvenime, kokie bus mano pastangų vaisiai, jei pradėsiu rūpintis, kaip galėčiau kasdien pelnyti bent dalinę atlaidą. Atsakymas – tokios mano pastangos skatintų dieviškos, tai yra nesavanaudiškos meilės uolumą. Tos pačios meilės, kurią mus myli Dievas ir mums ją dovanoja uolumą. Tikinčiųjų bendruomenių gyvenime neretai esanti bėda yra atotrūkis tarp kasdienio gyvenimo ir mišių šventimo. Mišios ir sakramentai sau, o kasdienis gyvenimas sau. Mišios ir sakramentai tampa tik maža kasdienio gyvenimo, kuriam neturi jokios įtakos dalimi. Todėl pastebimas švenčiančių mišes ir sakramentus vangumas ir to pasekmėje neištikimai, be meilės, savanaudiškai atliekamos pareigos. Todėl svarbu suprasti, kad mišios ir sakramentai mums reikalingi tam, kad pajėgtume tinkamai, su meile, nesavanaudiškai atlikti savo kasdienės pareigas ir išlaikyti tai, ką gavome tikėjime. O taip atliktos pareigos padės veiksmingai švęsti mišių auką ir sakramentus. Tik tuomet atsiranda tas vientisas, vienas kitą papildantis ir skatinantis vyksmas. Padarę šitą įžanginį apšilimą, dabar sustokime prie pačio dokumento teksto. Marijos radijo klausytojams cituosiu mano dėmesį labiausiai patraukusias dalis ir jas, kiek įmanoma, pakomentuosiu. Priminsiu, kad paskutinis ketvirtas Enchiridion Indulgenciarum leidimas pasirodė 1999 m. Liepos mėnesį, o pirmasis 1968 m. Liepos mėnesį, tai yra prieš 50 metų. Dokumento pradžioje apaštališkosios penitencerijos dekretas pirmiausia pasako apie esantį dvasinį lobyną, kuris skirtas nuodėmių ir bausmių už atleistas nuodėmes atleidimui. Cituoju. Jėzaus, begalinės vertės nuopelnai ir iš jų gausiai užderėja mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnai, kurie sudaro nenykstantį Kristaus bažnyčiai patikėtą lobyną, kad būtų panaudoti teisė surišti ir atrišti gale, kurią pats bažnyčios steigėjas suteikė Petrui ir kitiems apaštalams, o per juos ir jų įpėdiniams, vyriausiesiems pontifikams ir vyskupams, nuodėmių ir jų pasekmių atleidimui. Tai vyksta pirmiausia susitaikymo sakramento metu. Tačiau, net jei yra atleista nuodėmė, atleidimą gavusiam nusidėjėliui gali reikėti tolesnio apsivalymo. Tai yra, gali būti nusipelnęs dar ir laikinos bausmės, kuri atliekama arba gyvenant žemėje, arba kitame gyvenime, tai yra skaistykloje. Iš nuostabaus bažnyčios lobyno, anksčiau minėto, teka atlaidas, kuris pakeičia tą laikiną bausmę, panaikindamas ją. Dabar trumpai, kad nepasimestume tarp žodžių gausos šiame ilgame apibrėžime, galima pasakyti. Jėzaus, Marijos ir visų šventųjų nuopelnai sudaro bažnyčiai patikėtą lobyną, kuris naudojamas nuodėmių ir jų pasekmių, tai yra laikinai bausmiai, kurie atliekama gyvenant žemėje arba skaistykloje atleidimui. Tai pirmiausia reiškia, kad šis lobynas yra neišsemiamas, nes nuolat papildomas taip pat ir šventai gyvenančių tikinčiųjų nuopelnais. Kita vertus, šis apibrėžimas mums padeda kitaip žvelgti į gyvenime pasitaikančius skausmingus išbandymus, priimdami juos kaip galimybę tapti laisvais nuo bausmių arba padėti išsilaisvinti kitiems. Atlaido mes negalime perleisti žemėje gyvenantiems, o kančią galime paukoti ir už gyvuosius. Tiesa, kalba apie nuopelnus ir pastangas juos pelnyti kai kam nepatinka, nes įžvelgia tame tam tikrą savanaudiškumą. Tačiau pati atlaidų praktika tą savanaudiškumą panaikina, nes praktikuojantis atlaidus negalvoja apie save, bet apie tuos, kurie sau padėti negali, tai yra apie tuos, kurie kenčia skaistykloje. O tie, kurie nesavanaudiškai myli kitus, patys tobulėja ir šventėja. Taigi, kaip jau buvo minėta, dekretas ir atkreipia dėmesį į nesavanaudišką meilę pagristą atlaidų praktiką, kaip vieniančią bažnyčios narius priemonę siekiant šventumo. Cituoju, tikėjimo mokymas apie atlaidus ir girtina jų praktika patvirtina ir ypač veiksmingai pritaiko siekiant šventumo labai guodžiančius mistinio Kristaus kūno ir šventųjų bendrystės slėpinius. Dokumento paaiškinimuose pabrėžiama, kad atlikdami numatytos bažnyčios darbus, už kuriuos galima pelnyti atlaidą, visų pirma, jie skirti dieviškos, tai yra nesavanaudiškos meilės uolumui paskatinti. Cituoju. Svarbesnės maldos ir darbai laikomi tie, kurie atrodo ypač tinkami ne tik padėti tikintiesiems atlyginti numatytas bausmes už jų nuodėmes, betgi ir visų pirma, paskatinti nesavanaudiškos meilės uolumą. Trečiame paaiškinimų punkte, kaip jau minėjau, sakoma apie tą svarbu, vienas kitą skatinantį ir palaikantį ryšį tarp mišių ir sakramentų šventimo bei kasdienių pareigų įvykdymo. Cituoju. Už dalyvavimą mišių aukoje ir sakramentų šventime atlaidai tradiciškai neteikiami. Iš tikro, jie patys savyje turi išskirtinį šventėjimo ir skaistinimo veiksmingumą. Mišios ir sakramentai skatina tikinčiuosius įvykdyti savo pareigas taip, kad gyvenime išlaikytų tai, ką gavo tikėjime, o ištikimai atliktos pareigos padeda vis geriau vaisingai švęsti mišes ir sakramentus. Na, o dabar apžvelgsime atlaidų teikimo taisyklės. Pradžioje dar kartą apibrėžiama atlaidų sąvoka ir nurodama pirmoji reikalinga atlaidų pelnyti sąlyga. Tai yra tinkamas, palankus nusiteikimas. Cituoju. Atlaidas yra laikinosios bausmės, kiek tai susiję su kalte, Dievo akivaizdoje atleidimas už jau panaikintas nuodėmes. Tikintysis atlaidą pelno tinkamai nusiteikęs ir nustatytomis sąlygomis tarpininkaujant bažnyčiai. Citatos pabaiga. Atlaidą pelnyti gali ne kiekvienas. Tai yra tik pakrikštytas, ne ekskomunikuotas ir esantis malonės stovyje, bent jau iki nustatytų darbų pabaigos. Be to, būtina turėti bent jau bendrą intenciją juos gauti ir atlikti nustatytus darbus nurodytų teikime laiku ir būdu. Tai reiškia, kad norint pelnyti atlaidą, pirmiausia, reikia norėti jį pelnyti, nes automatiškai už atliktą bažnyčios numatytą darbą atlaidas nesuteikiamas. Jeigu keli žmonės kalba rožinį, bet nieko nežino apie galimybę meldžiantis šią maldą pelnyti visuotinę atlaidą, atlaido nepelnys. Jeigu žmogus atvyksta į parapijos globėjo šventę, kurioje gali pelnyti atlaidą, bet apie tą atlaidą net nepagalvoja, atlaido nepelnys, nors ir bus atlikęs išpažinti ir priėmęs komuniją ir daugybę maldų sukalbėjęs. Noriu atkreipti dėmesį, kad atlaidų yra dvi rūšis. Todėl, kai kalbame apie vieną iš jų, vartojama vienaskaita. Taip ir įvardyjama kitoje taisyklėje. Atlaidas yra dalinis arba visuotinis, žiūrint, ar laikinąją bausmę už nuodėmes atleidžia iš dalies ar visai. Kad mūsų asmeninė nesavanaudiškos meilės pastanga rūpi bažnyčiai, atskleidžia kita taisyklė, kuri švelniai primena, kad ir mažiausias darbas, už kurį galime pelnyti dalinį atlaidą, yra svarbus. Pavyzdžiui, jeigu keliaudamas matau kapines ir sukalbu nuolankiai su gailesčiu širdyje maldelę, amžinai atilsi duok mirusiems, tokia mano pastanga pelnytas dalinis atlaidas padvigubėja, taigi atleidžiama dvigubai daugiau bausmių. Dabar cituosiu dokumento ištrauką. Tikintysis, kuris atlieka darbą, už kurį teikiamas dalinis atlaidas, bent jau sugrūdusia širdimi, tarpininkaujant bažnyčiai, pelno papildomai tokios patvirties bausmės atleidimą, kurį jau pelni už savo darbą. Kitaip sakant, nėra mažų darbų, kurie nepadėtų mums augti gerume, kurie nepadėtų mums augti meilėje, kurie nepadėtų mums šventėti, jeigu mes tai darome sąmoningai. Atlaidų vadovo taisyklės dar mums atskleidžia, kad Lietuvos vyskupai ordinarai, norėdami paskatinti tikinčiųjų pamaldumą susietą su kokiu nors statiniu ar daiktu, ar nauja malda, turi teisę savo vyskupijose suteikti dalinius atlaidus. Yra galimybė jiems suteikti ir visuotinį atlaidą pasirinktose iškelmėse 3 kart metuose teikiant popiežiškai palaiminimą. Štai kaip skamba šita taisyklė. Dieceziniai vyskupai gali suteikti dalinius atlaidus savo teritorijoje. Taip pat gali suteikti popiežiškai palaiminimą kartu su visuotiniu atlaidu savo diecezijoje 3 kart metuose, jų pačių pasirinktose iškilmėse ar šventėse, net jei patys mišiose tik dalyvauja. Šis palaiminimas suteikiamas mišių pabaigoje vietoje įprasto palaiminimo pagal atitinkamą vyskupų apeigyną. Baigiu citatą. Kai norime pelnyti visuotinę atlaidą, aplankydami nurodytą atlaido gavimui bažnyčią, bet negalime dėl tam tikrų aplinkybių dalyvauti pačioje iškilmėje, tą galima padaryti išvakarėse arba jau ir po iškilmių. Cituoju. Jei paskirtą dieną atlaido gavimui nurodoma aplankyti bažnyčią, atlikti tai galima nuo išvakarių pusiaudienio iki paskirtos dienos vidurnakčio. Citatos pabaiga. Tinkamas. Pagarbus elgesys su pašventintais daiktais Lietuvos tikintiesiems nesvetimas. Bet ko gero, tik vienas kitas žino, kad pamaldus jų naudojimas suteikia progą pelnyti dalinę atlaidą. Teko stebėti, kaip žmonės elgesi praeidami pro bažnyčios priengyje esantį indą su švestu vandeniu ir virš jo ar šalia jo esančių kryžiumi su nukryžiuotoju. Vieni įeina, pasimirko pirštus vandenyje, persižegnoja, pabučiuoja kryžių ar nukryžiuotąjį ir eina į bažnyčią. Kiti pasimirko pirštus, persižegnoja, bet nieko nebučiuoja. Treti prie vandens neprieina ir nieko nebučiuoja. Jeigu paklaustume, kodėl vieni ir kiti taip elgiasi, tai greičiausiai tinkamo atsakymo negautume nei iš vieno. Štai ką sako dar viena taisyklė. Cituoju. Tikintysis gali pelnyti atlaidą, jei pamaldžiai naudoja tinkamai pašventintus, maldai skirtus dalykus – nukryžiuotai ar kryžių, rožinį, škaplerių, medalikėlį. Visuotinis atlaidas gali būti pelnytas tik vieną kartą per dieną, o dalinis atlaidas gali būti pelnytas daug kartų per dieną. Citatos pabaiga. Taigi visuotinį atlaidą galime pelnyti tik kartą per dieną. Todėl ir sąlygos jo gavimui griežtesnės. Skaitau. Visuotinio atlaido įgyjimui būtina ne tik atmesti bet kokį prisirišimą prie nuodėmės, net ir lengvos, bet ir atlikti atlaidinį darbą bei įvykdyti tris sąlygas. Sakramentinę išpažintį, eucharistinę komuniją ir maldą vyriausiojo pontifiko intencijomis. Citatos pabaiga. Kai kam, sužinojus apie tokias sąlygas, gali kilti abejonė. Ar iš viskas nors gali pelnyti atlaidą, nes juk lengvų nuodėmių neišvengia niekas? Tikrai, lengvos nuodėmės, net ir labai stengiantis, gali pasikartoti. Bet tos pastangos ir yra neprisirišimo ženklas, o kad lengvos nuodėmės kartojasi, tai tik paliudija žmogišką silpnumą ir trapumą, o ne prisirišimą prie nuodėmės. Versdama šitą dokumentą, vartoju pontifiko, jeigu išversime lietuvių kalbą, tiltininko terminą, nekeisdamas į popiežiaus ar šventojo tėvo, Lietuvoje labiau įprastus terminus, norėdamas, kad ir šis pontifiko terminas rastų savo vietą lietuvių kalboje tarp kitų Romos vyskupo pavadinimų. Toliau cituoju dar vieną taisyklę. Vieną sakramentinę išpažintimi galima laimėti kelis visuotinius atlaidus. Tačiau vieną eucharistinę komuniją ir vieną maldą vyriausiojo pontifiko intencijomis galima laimėti tik vieną visuotinį atlaidą. Baigiu citatą. Paprastai sakant, kas pastoviai kartą per mėnesį eina susitaikyti su viešpačiu išpažintyje, nedarydami sunkių nuodėmių, nes padarius sunkią reikėtų nedelsti, tie, atlikę numatytus atlaidams pelnyti darbus, gali kiekvieną dieną pelnyti visuotinę atlaidą, kai priima tą dieną šventąją komuniją ir sukalba švento tėvo intenciją nustatytas maldas. Atlaidams pelnyti taisyklėse numatyta išimtis visuotinio atlaido atžvilgių. Tai yra, cituoju, tikintysis galės pelnyti visuotinę atlaidą mirties akivaizdoje, net jei tą pačią dieną jau būtų gavęs kitą visuotinį atlaidą. Citatos pabaiga. Kam reikalingas toks paaiškinimas ir tokia išimtis? Pavyzdžiui, jeigu iš ryto aš ar kuris kitas tikintysis pelnė visuotinę atlaidą ir jį perleido kenčiančių skaistykloje naudai, o po kiek laiko netikėta nelaimė pasikesino jo gyvybę, tuomet ir jis galės pelnyti visuotinį atlaidą sau, kad nukeliautų pas viešpatį be bausmių naštos. Tokia galimybė išlaisvina nuo galvojimo apie netikėtos mirties galimybę. Pilnai įvykdoma maldos sąlyga vyriausiojo pontifiko intencijomis, kai sukalbama jo intencijomis Tėve mūsų ir Sveika Marija maldas. Pavieniams tikintiesiems vis dėlto palikta laisvė sukalbėti bet kurią kitą maldą pagal kiekvieno pamaldumą ir atsidavimą. Lietuvoje įprasta šias dvi maldas vainikuoti garbė Dievui maldele. Tais atvejais, vėl cituoju, kai trūksta visiško nusiteikimo, ar lieka iki galo nepadarytas nustatytas darbas ir neįvykdytos trys sąlygos, tuomet atlaidas bus tik dalinis. Pavyzdžiui, jeigu aš neturiu galimybės su kuo nors kalbėti rožiniu ir sukalbu šitą maldą vienas, aš pelnau tik tai dalinį atlaidą. Šią taisyklę pabrėžiama sąmoningumo ir dėmesingumo svarba, be kurių negalėtume nei patys tobulėti, nei kitiems padėti. Kartais, ypač kai kalbama rožinio malda, kai kurie vedantieji kalba maldas be jokio atokvėpio ir akivaizdžiai labai pavargsta. Taisyklėse yra numatyta, kad atlaido skirto už maldą gavimui užtenka sukalbėti ją pakaitomis su kitu. Kokios nors ligos ar negalios atveju galima dalyvauti maldoje, sekant ją mintise, kol kitas ją kalba. Aišku, šią taisyklę negalima pateisinti tų tikinčiųjų, kurie galėdami nedalyvauja aktyviai pamaldose ir išlieka pasyvūs klausytojai. Ši taisyklė skirta ne jiems. Taigi, užbaigiame taisyklių dalį. O dabar sustosime prie pačių atlaidų. Ir kalba apie juos prasideda nuo keturių bendro pobūdžio teikimų, kurie labai svarbus ir kartu labai gražus, labai prasmingi. Pirmasis bendro pobūdžio teikimas, cituoju, suteikiamas dalinis atlaidas tikinčiajam, kuris, atlikdamas savo pareigas ir kęsdamas gyvenimo priešiškumus, su nuolankiu pasitikėjimu kelia dvasiai Dievą, pridėdamas, nors ir mintimis, maldingą kreipimąsi. Toliau cituoju. Šiuo pirmu teikimu tikintieji raginami įvykdyti viešpaties paliepimą. Reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Ir tuo pačiu metu mokomi įvykdyti savo pareigas, išsaugojant ir padidinant vienybę su Kristumi. Bažnyčios ketinimas suteikti atlaidą geriausiai išreiškia šios šventojo rašto ištraukos. Budėkite ir melskitės, kad neįkristumėte į pagundą. Būkite džiaugsmingi viltyje, kantrus kančioje, ištvermingi maldoje. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Visokeriopomis maldomis ir prašymais nuolatos melskitės dvasioje, ištvermingai joje būdėdami ir melsdamiesi už visus šventuosius. Ir visa, ką tik darytumėte, žodžiu ar darbu, visą darykite viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Nuolatos maldoje būdėkite dėkodami. Be paliovos melskitės, už viską dėkokite. O štai kai kurios ištraukos iš Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų. Čia bus iš Lumen Gentium. Taigi visi tikintieji savo gyvenimo sąlygose, pareigose ar aplinkybėse ir padedant visiems šiems dalykams, su kiekviena diena vis labiau šventės, jei su tikėjimu viską priims iš dangiškojo tėvo rankos ir bendradarbiaus su dieviška valia, laikinoje tarnystėje rodydami visiems nesavanaudišką meilę, kurią Dievas pamilo pasaulį. Citatos pabaiga. Kita ištrauka. Toks vidinės vienybės su Kristumi gyvenimas bažnyčioje, palaikomas visiems tikintiesiems bendromis dvasinėmis priemonėmis, kurias pasauliečiai, deramai atlikdami pasaulietinę savo pareigas įprastinėmis gyvenimo aplinkybėmis, turi tai panaudoti, kad neatskirtų nuo savo gyvenimo vienybės su Kristumi, bet auktų joje, užsiimdami savo veiklą pagal Dievo valią. Nei šeiminiai rūpešiai, nei kiti pasaulietiniai įsipareigojimai neturi būti nutolę nuo dvasinio gyvenimo klausimų, kaip minėjo apaštalas. Ir visa, ką tik darytumėte, žodžiu ar darbu, visą darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Ir dar viena citata iš Gaudium Spes. Trūkis tarp išpažįstamo tikėjimo ir kasdienio gyvenimo daugelio vertinamas kaip viena sunkiausių mūsų meto klaidų. Tad neturėtų būti neapgalvotai prieš pastatoma profesinė ir visuomeninė veikla vienoje pusėje bei religinis gyvenimas kitoje. Verčiau, sekdami Kristaus pavyzdžių, kuris darbavosi kaip stalius, tesidžiaugia krikščionis, galėdami plėtoti visas savo žemiškas veiklas, jungdami į vieną gyvybinę sintezę žmogiškas, šeiminės, profesinės, mokslo ir technikos pastangas su tikėjimo turtais, kurių kilnus vadovavimas viską pakreipia Dievo garbei. Kalbant apie tuos maldingus kreipimusius, kurie buvo minėti, kai mes atliekame kažkokius darbus ar kentėdami kančias, reiktų atsižvelgti į sekančias pastabas. Kreipimasis atlaido atžvilgių nėra pats sau esantis dalykas, bet kaip veiksmo papildymas, kuriuo tikintysis, atlikdamas savo pareigas ir kęsdamas gyvenimo priešiškumus, su nuolankiu pasitikėjimu kelia dvasią į Dievą. Taigi maldingas kreipimasis papildo širdies kėlimą ir abu tampa tarsi perlas, kuris įsiterpia į kasdienę veiklą ir ją papuošia. Ir kaip druska, kuris suteikia jai tinkamą skonį. Dar viena pastaba. Pirmenybė duodama tam kreipimusi, kuris geriausiai tinka įvairioms aplinkybėms ir dvasios būsenoms, ir kuris arba kyla dvasios spontaniškai, arba pasirenkamas iš tų, kuriuos yra pamėgę tikintieji, kurių trumpas sąrašas bus pateiktas žemiau. Kreipimasis gali būti trumputis, vieno ar kelių žodžių, išsakomas žodžiu ar tik mintise. Štai keletas pavyzdžių. Mano Dieve, garbė Jėzui Kristui. Tėve, Jėzau, tikiu tavimi Viešpatie. Tau lenkiuosi, tavimi viliuosi, tave myliu. Viskas dėl tavęs. Tau dėkoju. Arba dėkojame Dievui. Teesie pašlovintas Dievas. Arba šlovinkime Viešpatį. Teateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia. Kaip Dievui patinka. Padėki man, Dieve. Paguosk mane. Išklausyk mane, arba išklausyk mano maldą. Gelbėk mane, pasigailėk manęs, atleisk man Viešpatie. Neleisk man nuo tavęs atsiskirti. Neapleisk manęs. Sveika Marija, garbė Dievui aukštybėse. Viešpatie. Tu esi didis. Visas tavo. O štai dokumente pateikiamas tikinčiųjų pamėgtų kreipimųsi sąrašas. Garbiname tave, Kristau, ir šloviname tave, kad savo kryžiumi atpirkai pasaulį. Kristus laimi, Kristus valdo, Kristus karaliauja. Jėzaus širdie, pasitikiu tavimi. Švenčiausiai Jėzaus širdie, pasigailėk mūsų. Mano Dievas, mano viskas. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Mokyk mane vykdyti tavo valią, nes tu mano Dievas. Viešpatie, padidink mūsų tikėjimą. Viešpatie, tiesie protų vienybė tiesoje ir širdies vienybė tavo meilėje. Viešpatie, gelbėk mus, žūvame. Mano viešpats ir mano dievas. Garbė tėvui ir sūnui ir šventai dvasiai. Jėzau, Marija, Juozapai šventas. Jėzau, Marija, Juozapai, ramybė su jumis užmiegu ir ilsiuosi. Jėzau, romios ir nuolankios širdies, padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį. Garbė ir šlovė per amžius švenčiausiam sakramentui. Pasilik su mumis viešpatie. Skausmingoji motina, melski už mus. Mano motina, mano pasitikėjimas. Siūsk viešpatie darbininkų į savo pjūtį. Sveikas kryžiau, vienintelė viltie. Visi Dievo šventieji ir šventosios, melskite už mus. Melski už mus, šventoji Dievo gimdytoja, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Nuolankusis viešpatie Jėzau, suteik jiems ramybę. Karalienė be gimtosios nuodėmės pradėtojai, melski už mus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mane. Baigdamas šios dienos atlaidų vadovo pristatymą, dar pasidalinsiu savo patirtimi, susietą su šitais kreipimaisiais. Dar prieš tapdamas diakonu pogrindinėje seminarijoje, atlikdamas visokius būtinius darbus, sukūriau tokią tarsi užstrigusi plokštelę, gesmelę, kurioje pagrindiniai buvo du žodžiai – dėl tavęs, prie kurių prijungdavau įvairius kreipinius į Jėzų. Taip ir darbuodavausi tyliai sau gėdodamas, bet tuomet nežinojau, kad taip galima buvo pelnyti nuolat dalinį atlaidą. Taigi, sakau, iki kito karto, garbė Jėzui Kristui.